No niin, aloitettaisiin. Siinä on se vapaaehtoinen tehtävä sitä jeliotista, täällä katsoo tätä palautetta, niin tämä on ollut aika niin kuin tyytyväistä. Eli jos joku ei tehnyt sitä jeliot-tehtävää ja on taulukossa tai silmukossa tai muussa epäselvää, niin se voisi ehkä ainakin tämän palautteen perusteella tuntua, että se kannattaa tehdä, että tässä melkein kaikki on sanonut, että siitä on ollut hyötyä. Että sehän tekee periaatteessa samaa asiaa kuin se debukkeri, että jos debukkeri on teille tuttu ja osaatte sitä käyttää, niin ehkä sitä ei sitten ole mitään hyötyä, mutta ehkä se vielä pienemmissä palassa näyttää, että miten ne muut työt menee sille aliohmalle ja niin edespäin. Tosin kaikki se tehtiin siinä meidän näytelmässä, että tuo tekee sama asia. Taunossa tätä voisi lähteä lähestymään sillä tavalla, että tekee, siis nyt tässä on yksi ongelma, että kun nämä näkyy nämä tulokset, että tätä pitäisi ajatella sillä tavalla, että teillä ei näy nämä numerot ollenkaan, että ainoa minkä te näette, niin on tuo, missä on tuo indeksi kohdalla. Ja sitä voisi ehkä helpottaa sitä ajattelua, että tekee jonkun apumuuttuja ja sitten menetetään sillä tavalla, että ottaa aina tuon kyseisessä paikassa oleva alkion tuonne apumuuttuja ja sitten vertaa mielessä, että onko tämä yli 20, ja jos tämä on yli 20, niin silloin se tarkoittaa, että se piti laittaa se siellä paikassa oleva alkio nollaksi ja sitten laskee, että löydettiin yksi, eli nyt on löytynyt yksi yli 20 oleva. Joo. Sitten siirrytään seuraavaan alkioon, otetaan se tuonne meidän apumuuttujaan ja kato, sehän on taas yli 20, eli kyseinen paikka nollaksi ja sitten lukumäärää yksi lisää ja siirrytään seuraavaan alkioon ja hahaa, sekin on yli 20, eli sinne nolla ja taas löytyy yksi lisää ja siirrytään seuraavaan paikkaan ja otetaan se alkio sieltä ja huomataan, että ei se olekaan yli nolla. Siirrytään seuraavaan paikkaan, huomataan, että ei se ole yli nolla. Siirrytään seuraavaan paikkaan ja huomataan, että hahaa, tämä taas oli yli 20, eli sinne nolla ja lukumäärää yksi lisää ja sitten me lopuksi ollaan tilanteessa, että lukumäärässä on 4, eli 4 me muutettiin noista. Niin silloin on tehty siinä se homma ja sittenhän me nyt tästä koodista periaatteessa nähtäisiin nyt se, mikä tässä toistuu samana, eli samana toistuu aina tämä, että otetaan se yksi luku sieltä ja sitten nollataan tuo ja lukumäärä kasvaa yhdellä ja siirrytään seuraavaan alkioon, mutta nuo kaksi keskimmäistä tuossa tehdään vaan sillä eholla, että se oli yli 20, eli siinä kohtihan mä mietin aina tuon luvun ottamisen jälkeen, eli siinä oikeassa koodissa niin nuori pitäisi laittaa ehtolauseeseen. Eli ensiksi voisi vaikka rakentaa silmukaan, mikä tekee sen kaikille, ja sitten miettii seuraavaksi, että miten siihen tulee se ehtolause, keneltä katsotaan B. A:ssa ei hirveästi ole, keneltä B. Aloitetaan takarivistä tällä kertaa. Sanotaan, että näitä kanssa siis silleen tehdään, että nämä on kuitenkin se taso, mikä niin kuin vähintään pitää tentissä osata. Eli nämä pitäisi pystyä tekemään, että ei me saa kaksi ulotteisia taulukoita, jos ei näitä tässä. Me mennään sitten seuraavaan. Elikkä sisennysten kanssa saisi olla vähän nätimpiä järjestään, koskee kaikkia. Elikkä tämä koko höskähän nyt kuuluu sisentää 4 pykälää tuohon pääohjelmaan nähe. Eli se voisi olla tuossa kohti ja sitten missä se alkusulku? Se alkusulku on tuolla, eli tuo voisi olla silloin tuossa kohti ja tuo tuossa kohti. Ja osa näistä sisennyssotkuista voi johtua siitä, että jos teillä on väärin asetettu koneessa, oletko se Visual Studiosta tämän kopioinut vai? Niin sulla on sitten tavallaan, ei ole estetty sitä, että se tekee tappeja ja välilyöntejä. Et kun sitä asetuksesta laittaa, niin se saa käyttää vain välilyöntejä, niin silloin se aina kopiopastettuna on oikein. Mutta jos siellä on se, että se saa käyttää välillä tappeja ja välillä välilyöntiä, niin sitten eri paikoissa ne tapit on erilevyisiä ja sitten se on aika sotkun näköinen. No niin, eli viuhotaan se koko taulukko läpi itse. Ja jos se nyt tehtäisiin samalla tavalla kuin tuossa mulla äsken oli tuossa mallissa, niin tämä on ihan oikein näin, mutta jos otettaisiin niin kuin tuossa mallissa taunolla tehtiin, että otetaan apumuuttujan tuo luku sieltä ja sitten me aina mietittiin, että onko tämä luku suurempi tai yhtä kuin rajaa. Tuonto oli vähän epäselvästi siinä, että mitä siinä piti tehdä. Eli muuttaa taulukosta kaikki luvun 20 ylittävät alkiot. Eli tuossa ehkä ei saisi silloin olla sitä yhtä suuruutta, koska sitten 20 ei ylitä 20. Et ehkä tuossa sillä perusteella pitäisi olla vain epäyhtälö. Eli jos se tutkittava luku on yli 20, niin silloinhan me laitettiin siinä taunolla sinne paikkaan TI, laitettiin sen nolla, mutta nyt me tuotiin parametrina se, että miksi se pitää muuttaa, että se ei välttämättä ole nolla, se on selkeästi yleiskäyttöisempi, jos ne saadaan tuo parametrina, että miksi se muutetaan. Ja sitten me aina löydettiin yksi lisää ja lasketaan lukumäärä ja lopuksi, kun on kaikki laitettu, niin meillä se lukumäärässä hienosti oli se tulos tuossa äskeisessä esimerkiksi 4, niin palautetaan se 4. Tästä kysyttävää. No sitten siinä seuraavassa demotehtävässä niin oli tarkoitus, että meillä on se isompi matriisi, jossa on periaatteessa jotakin, esimerkiksi väriarvoja, siellä ensi kerran demoissa on niistä väreistä enempi, että miten ne värit tähän liittyy. Oho, ei noin iso väriarvo ole olemassa. 255 on isoin väriarvo. Noin. Ja sitten meillä piti laskea se konvoluutio tämän kanssa, eli se oli, että me kuljetaan tätä semmoisella 3x3 matriisilla, saankohan mä sitä samaan kokoisen tehtyä. No riittävän samaan kokoinen. Eli tämmöisellä 3x3 matriisilla, mitä sanotaan maskiksi, jossa on kertoimia jollakin tavalla, esimerkiksi siinä teidän sopulitehtävässähän ne, eli se sopulit olisi voitu laskea tällä samalla, eli sen lasken naapurit olisi voitu tehdä nyt tämmöisenä samanlaisena sisätulona. Eli silloinhan se maski olisi ollut tämmöinen. Silloin vaan ne kaikki oli nolleja ja ykkösenä sopulissa. Ja nyt meidän kysymys oli, että paljon se on, kun me laitetaan tämä matriisi tuosta keskikohan kohdalta siihen pisteeseen 2,1. Ja sitten me kerrotaan ne vastin alkiot siellä keskenään ja sitten kaikki lasketaan yhteen. Eli nyt jos me ollaan pisteessä 2,1, niin se piste 2,1 on meillä tossa. Eli silloin kun me sitä käytetään, niin me otetaan tämän maskimatriisin paikassa 1,1 oleva piste, kerrotaan ne keskenään ja summataan se tulos tuonne summaan. Ja aloitetaan tämä sillä, että mennään tästä tutkittavasta pisteestä tuonne vasemmalle ylös. Eli jos tämä on 2,1, niin sitä 1 ylös ja 1 vasemmalle, niin se on 1,0. Ja silloin se vastaava maskin piste on sitten 0,0. Eikö sitä voi enää ottaa kiinni? Mä luulin, sitä voisi vielä liikuttaa. No nyt sitä voi liikuttaa. Joo. Eli sillä tavalla saadaan sitten periaatteessa uusi väriarvo siinä kuvakäsittelyssä niin kuin tuohon pisteeseen, kun tehdään tuo lasku. Eli tuo laskee sen uuden värin siihen. Tai se ei ole oikeastaan vielä se väri, vaan se pitää jakaa vielä 8 tässä tapauksessa. Eli näiden painojen summalla, niin sitten me saadaan se uusi väriarvo siihen. No niin, ja sitten kun se on laskettu, niin sitten tämä siirretään seuraavaan pisteeseen tämä meidän maski, ja lasketaan taas se lasku, ja siirretään seuraavaan pisteeseen ja lasketaan se lasku. Eli tuossa se vaan käsin laskettiin nyt sinne pisteen 2,1 kohdalta se lasku. Ja sitten meidän pitäisi päästä siihen, että me saadaan sitä niin kuin parempi koodi sillä tavalla, että siinä nyt on sanottu tuo tutkittava piste muuttujana, eli tuodaan ne indeksi X ja indeksi Y siihen, missä sitä tutkitaan. Tutkitaan ja keneltä sitten se. Onko sulla tätä? Onko sulla? koolla. Onko? No tuossa ne on kaikki. Samalla rivillä, onko sulla? Joo, eli nyt vaan järkätään sillä tavalla, että tuo on se meidän tutkittava piste, eli silloin me ollaan just siinä pisteessä ja sitten siitä mennään, jos me lasketaan sen 0,0 kanssa, niin silloin me mennään tuosta nykyisestä pisteestä yksi vasemmalle ja yksi ylös. Ja ei tässä taidettu oikeastaan sanoa muuta kuin, että käytät indeksiä IX ja IY, eli periaatteessa ihan okei tuossa. No sitten kun me lähdetään sitä silmukkaa tekemään, niin sitten tästä olisi sitten sitä seuraavaa vaihetta varten hyvä saada löydettyä näitä yhteisiä osia, eli nythän tässä on tämmöinen pala, missä tuossa pysyy koko ajan tuo -1 ja tuossa pysyy koko ajan 0. Ja nytten tässä on -1, tuossa on 0, tuossa on +1. Eli että me saataisiin sitä silmukkaa, niin se olisi hyvä, että me voitaisiin nämä vielä korvata jollakin, että nämä rivit saataisiin keskenään ihan samanlaisiksi. Ja sittenhän se lähtisi käytännössä menemään jotenkin näin, että me voitaisiin tehdä tänne vaikka apumuuttuja y, joka aluksi on vaikka -1, niin nythän se on sama, jos mä tuohon kohti kirjoitan +y, niin mikähän ei ole muuttunut. Siinähän lukee edelleen -1. Sitten jos mä tekisin toisen muuttujan, x on -1, int x on -1, niin jos mä tuohon kohti kirjoitan +x, niin edelleenhän kaikki on ihan samalla tavalla kuin äsken. No sitten olisi kiva, että mä saisin tännekin sen saman asian, ja jos mä nyt tähän kirjoitan y, niin tämähän meni väärin nytte, koska nyt siinä ei lue 0, niin kuin siinä pitäisi lukea. Mutta jos mä kirjoitan tohon y+1, niin nythän siinä lukee 0, niin kuin äsken luki. Ja samalla tavalla, jos mä tähän kirjoitan x, niin se meni väärin, mutta jos mä kirjoitan tuohon x+1, niin siinä lukee edelleen 0. Ja nyt sitten ihanaa olisi, jos mä saisin tämän rivin kopioida 3 kertaa, että ne olisi ihan samanlaisia rivejä. No nythän se ei toimi sille seuraavalle kierrokselle, koska tuo y toimii oikein, mutta tuossa x:n kohdalla pitäisi olla 0. No x on meillä -1, jos mä sitä x:ää lisäisin 1 tuossa, niin nythän tämä seuraavakin rivi olisi oikein, koska nyt x:ssä tuli 0, -1 tuli 0, niin silloinhan tuossa lukee se x+0, ja tuossa lukee sitten 0+1, eli 1 niin kuin pitääkin, eli tuo rivi olisi kunnossa. No sitten seuraavaa riviä varten, niin taas jos mä teen x++ tuohon, niin silloinhan x on kasvanut nyt peräti 1, eli tuossa lukee sitten ix+1, eli ihan niin kuin meillä piti lukeekin, x on 1, niin tuossahan meillä nyt lukee 1+1, eli 2, eli nyt mä pääsin tilanteeseen, että tuo on kunnossa, eli siinä on 3 kertaa se sama kuin äskenkin, ja hienoa, että meillä on sama rivi koko ajan. No sitten seuraavaa kierrosta varten, niin meillä pitäisikin lukea tuossa iy+0, ja jos meillä iy on -1, niin sehän ei ole oikein, mutta jos me tehdään tähän aluksi, että y++, niin nythän se y olisi 0, ja meillä lukee tuossa y+0 niin kuin pitääkin. Mutta sitten x:n kohdallahan meillä lukee tuolla nyt väärin, mä kasvatin x:ää vielä yliten, niin nyt se x on jo 2, ja silloinhan meillä lukee väärin tuolla, eli meidän pitää täällä sitten aloittaa sillä, että x laitetaan takaisin -1. Ja nythän tämä rivi on oikein, ja sitä kun mä teen siinä 3 kertaa, niin nythän siinä tulee just samat rivit kuin äskenkin. Ja sitten jos mä teen vielä kerran tämän saman asian, niin nythän y kasvaa plus ykköseksi, eli mulla lukee tuossa i plus ykkönen, ihan niin kuin se luki äskenkin, ja taas x suhteen mennään ihan niin kuin äskenkin. Eli nyt mulla on siinä 9 kappaletta samanlaista riviä, josta nuo muodostaa niin kuin yhden lohkon, oikeastaan tuo y plus plus voisi lukea vaikka tuossa niin kuin, vähän niin kuin omassa kastissaan. Niin silloinhan mulla on tämmöisiä 3 lohkoja, tässä 3 kappaletta, ja niistä voidaan lähteä tekemään sitten sitä silmukkaa. Eli me laitetaan, että y saa ensiksi arvon miinus 1, ja sitten jatketaan niin kauan aikaa, että se y on täällä kasvanut. Mä voisin vaikka laittaa tuonne yhden y plus plus, kun sitä ei käytetä enää, niin se ei haittaakaan mitään. Sitten kun se y on kasvanut yli ykköseen, niin sitten me lopetetaan. Ja joka kerta tehdään tuo y plus plus sen lopuksi. Ja vaikka tuo ihan oikein tuossa, niin mä voisin se hetkeksi laittaa siitä kommentiksi, että jos sitä haluaa ajatella step by step, niin nythän siinä mä suoritan 3 kertaa siinä, eli jokaisella y:n arvolla mä suoritan aina tämän samaan hässäkän, niin silloinhan mä voisin tuohon tehdä niin kuin yhden silmukan, jonka sisällä tehdään tämä sama hässäkkä, että x on aina miinus 1, ja sitten me summaa ynnätään nuo asiat ja x1 eteenpäin, ja taas ynnätään summaa nuo asiat ja x1 eteenpäin, niin nyt se yksi rivi tuli sitä käsiteltyä. Ja sitten voisi huomata, että voi ei, tässähän mä teen 3 kertaa samaa asian, eli sen takia sitten sanookin, että mä teen sen, että mä laitan ensiksi x miinus 1, ja teen niin kauan aikaa, kun se on pienempi tai yhtä kuin 1, aina x1 eteenpäin, niin kuin se tuossa meneekin. Ja sitten joka askeleessa tehdään täsmälleen. Sulla muuten ollut täällä väärä rivi, koska se on tästä maskista ottanut koko ajan sitä samaa paikkaa. Ja se ei ole tarkoitus, koska maskista pitäisi ottaa nimenomaan, se maskista otettava arvo pitäisi aina muuttua. Eli sitten kun me katsotaan, että mikä se meidän kunkin rivin lause oli, niin se kunkin rivin lause oli ton näköinen. Eli silloin me ollaan tehty tämä 3 hässäkkä täällä silmukassa, ja nyt sen pitäisi periaatteessa mennä niistä meidän testeistä läpi. Ja sittenhän se jatkuu sillä tavalla, että tämä laskee sen yhden pisteen arvo, ja tätä meidän pitäisi tehdä, niin sitä matriisia liikutetaan siinä monta kertaa. Eli niin siinä oikeassa konvoluutiossa tulee 4 näitä silmukoita sisäkkäin, koska aina kun se matriisi pistetään yhteen kohtaan, niin siinä lasketaan tämä yksi sisätulo, mikä vaatii nämä 2 silmukkaa, koska sitä matriisia pitää käyttää joka paikassa, sitä pikkumatriisia, niin siitä tulee niin kuin molempiin dimensioihin 1 lisää, eli siinä on sitten 4 silmukkaa sisäkkäin. Ja siitä on demo 8 se, että kun se pitäisi käsin laskea, niin tulee niin kuin vielä kerran todettua se sama asia. Tästä kysyttävää. No sitten piti tehdä se semmoinen, että me saadaan nämä, meillä oli valmiiksi niin taulukollinen pisteitä tuotiin parametrina, ja meidän pitäisi peliin luoda jokaisen semmoisen, eli tuo vektor ei ole mitään muuta kuin tässä jypelissä nytten lukupari xy, mihin on sitten tukkukivoja metodeja kyllä olemassa, mutta se on periaatteessa vaan se lukupari xy. Eli me tuodaan niitä lukupareja xy tänne taulukollinen, ja meidän pitäisi jokaisen semmoisen xy-lukuparin kohdalle piirtää sitten yksi musta pallo. Keneltä? Onko se sun vuoro nyt? Eikö kun sä oli, eikö sulta vielä äsken puuttumaan? Mä olisin muistanut jo. Mä etin äsken sitä. Tuossa. Eli meillä tulee tuo taulukollinen parametrina. Lähdetään viuhtomaan sitä läpi. Eli otetaan ensin paikassa 0 oleva lukupari Eli se löytyy sieltä taulukosta paikasta pisteet i, se on nyt yksinen vektori, eli sinne lukupari x, y, ja luo pallo sattuu olemaan mukavasti aliohma, jolle viedään nyt yksi tämän alta luo pallo. Eli luo pallolle viedään parametrit, että mihin peliin pitää piirtää, mihinkä pisteeseen, minkä säteinen, minkä värinen pallo. Ja se nyt on ihan tämä normaali, minkä olette tehnyt jo ensimmäistä lumiukosta asti, että luodaan tuon kokoinen fysiksobjekti ja laitetaan sen paikaksi, mikä halutaan laittaa. Ainoa, mikä ero korkeintaan joskus oli, että siinä saattoi lukea, että position.x on jotakin, niin järkevämpi pistää ne x ja y niin kuin yhdellä kertaa, kun ne molemmat tiedot asustaa tuolla p:ssä. Ja sitten se pallolle se väri, mikä on, ja se lisätään sinne peliin, mikä tuli parametrina. Ja sitten se vielä palauttaa tuon pallon, mutta sitä paluarvoa ei ole pakko ottaa kiinni, että sen saa olla ottamattakin. Eli nyt joka pisteen kohdalla vaan tehdään tuo. Siellä oli sitten hirveä määrä semmosia, jotka oli tehnyt täällä tämmösiä, että vektor piste on pisteet i. Ja tässä ei ole mitään hirveätä järkeä, että me otetaan sieltä nyt yksi muuttuja, ja sitten sitä muuttuja ei käytetä missään. Että tästä ei ole kauheasti hyötyä, että se niin kuin tehtäisiin näin. Eli kaikille semmoisille mä oon laittanut sen sitten velpi, eli virtuaalisen esipainetun post-it-lapun, jotka on siis tämän näköisiä. Eli täällä on näitä valmiita post-it-lappuja, mitä voi laittaa noista virheistä, niin on sitten vetänyt näitä turhamuuttuja. Tämmöisessä tilanteessa. Tässä olisi enempi järkeä, jos tämän tekisi sitten sillä, eli nyt tämä on niin kuin turha muuttuja ehdottomasti, siis kun tätä pistemuuttuja ei missään käytetty, niin turha semmoista on tuonne tehdä. Mutta sitten tässä on enempi järkeä, jos tämä tekee tällä tavalla, eli tekee näin, että tuo ottaa sen niin kuin apumuuttuja sen pisteen ja sitten sanoo, että luo pallo, joka on siinä pisteessä. Se on ihan okei. Ja nyt jos tekee tällä tavalla, niin nythän tämä, minkä nyt maalasin, niin tämähän on täsmälleen for each. Eli for each ideahan on se, että se menee ne kaikki alkiot läpi, te antaa yhteen apumuuttuja yksi kerrallaan yhden alkio. Eli jos haluaa, niin yksi vaihtoehto tästä olisi kirjoittaa tätä for each. For each vektor piste in pisteetaulukko, niin silloin me ei tarvita apumuuttujaa ja ihan välttämättä me ei, kun on yksi ainut suorittava lause, niin tarvitaan tätä lohkosulkujakaan ja jos oikein niuhottaa, niin ne voi kirjoittaa samalle riville ja sitten nämä voisi nämä ylimääräiset kommentit syödä tältä pois, koska nämä oli vain tehtävä kommenttia, niin siinä lopputoteutuksessa ei välttämättä olisi kuin tuo yksi rivi. Sanotaan vaan, että ota piste kerrallaan siellä ja luo pallo siihen pisteeseen. Mutta se sun juttu oli ihan oikein, se vaan on tämä sama asia kirjoitettuna eri tavalla. Tästä kysymystä. Seuraavassa tehtävässä oli tarkoitus arpoa tukkupisteitä. Onko sulla tää? Eihän niitä taunoja pakko tehdä, jos nämä on helppoja nämä oikeat tehtävät. Mikä? Tämä. Eli arvopisteet, eli ideana oli se, että tämä oli staattinen aliohma, tarkoittaa sitä, että kaikki hommat, mitä se tekee, niin pitää pystyä tekemään niillä tiedoilla, mitä tulee parametrina. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että tällä ei ole mitään paikkaa, mihin se laittaa sen tuloksen, siksi tämä on luotavaa itsellänsä. Itsellänsä uusi tauluko oli niitä pisteitä, mitä me aiotaan tehdä. Montako niitä meinaa tulla, se tuotiin tuossa parametrina, eli luodaan taulukko, jossa on noin monta alkiota. Sitten lähdetään viuhtomaan ne kaikki alkiot läpi siellä. Tuossa nyt voi lukea n tai pisteet length. Tässä tämä n on ihan okei, koska pisteet length on, täytyy olla sama kuin n. Mutta se normaali idioomihan mennä taulukoissa on se, että tuossa on se taulukon pituus. No sitten pyydetään, että annahan mulle satunnainen reaaliluku, mikä on välillä 0-10, ja tuo ei ihan täytä sitä tehtävän vaatimusta, vaan miltä väliltä tuo x piti arpo. Eli silloin tuossa pitäisi lukea, että x1:stä x2 arvotaan tuo x-koordinaatti, ja sitten vastaavasti y1:stä y2 arvotaan tämä y-koordinaatti. Ja sitten luodaan semmoinen lukupari sinne, eli vektori, ja tuossa nyt oli malliksi, että miten se oli alun perin tehty, nuo voi taas pyyhkiä pois siitä eli sitten se luodaan uusi vektori ja laitetaan sinne meidän uuteen pistetaulukkoon se vektori, ja sitten kun kaikkiin paikkoihin on varmasti jotain laitettu, niin lähdetään pois täältä ja näytetään pois lähtiessä, että hei, tohon mä tein sen uuden taulukon, ja sen toivottavasti joku ottaa kiinni sen meidän arpoman pisteen sieltä, ja nyt me saadaan sitten tuloksena semmoinen, että meillä on tuonne koko näytöalalle jakautunut niitä, eli sulla olisi äsken mennyt niitä vaan tähän 10-10 alueeseen, että yksikään ei ole sattunut tulemaan vahingossa tuonne ala- tai yläneljännekseen. Siellä on, että jos oikein haluaa tämän lyhkästi tehdä, niin Jypelissä on olemassa semmoinen kuin randomgen, eli kun menette katsomaan sen Jypelin, mikä löytyy kurssin kotisivulta, Jypelin dokumentaatio, ja sieltä aukaisette luokat ja luokkalista ja Jypeliin, niin sieltä löytyy randomgen, mitä tuossa oli käytettykin, mutta sitten kun katsoo, että mitä kaikkea se randomgen pystyy arpomaan, niin sieltä löytyy muun muassa, että next vector, ja tässä on kolme erilaista next vectoria, yhdelle viiään kaksi parametria, eli tuon kaksi parametrisen idea on se, että meillä on tavallaan niin kuin origo, ja sitten meillä on origokeskinen ympyrä, ei ihan sattunut, ja sitten on, toinen ympyrä, eli nyt tuo min length on tuo, ja max length on tuo, eli nyt se arpoo noilla, niin meille satunnaisen vektorin, eli pisteen tavallaan tänne renkaaseen, eli tuolla me saadaan satunnainen tuonne, eli silloin kun teillä on ne ympyrän muotoinen, ja luonnollisesti min length voisi olla 0, niin silloin se saatte myös niin kuin ihan lähellä origokin olevia tuloksia. Eli se on silloin käyttökelpoinen, kun haluat jotakin arpoa tämmöiseen ympyrän muotoiseen alueeseen. No sitten jos haluatte arpoa suorakulmion mukaiseen alueeseen, niin silloin on tämmöinen, minne annetaan X ja Y rajat parametrina, ja sitten on vielä toinen suorakulma vaihtoehto, semmoinen, missä viedään parametrina bounding rect, eli se on taas, kun vektor on niin kun lukupari x, y, niin tuo bounding rect on sitten pari niistä pareista, eli siellä on ne suorakaiteen nurkkakoordinaatit. Ja sitten sinne voidaan vielä viedä kai toi, että se voi olla pyöristettykin kai se suorakaide, mihin se arpoo niitä. Mutta nyt meille sopii tähän tarkoitukseen ihan hyvin sopisi tämä. Eli silloin me voitaisiin tehdä tämä sama tehtävä sillä tavalla, että me sanottaisiin tuossa, että random geniltä pyydetään uusi vektori, joka x1, y1 on sen nurkan toinen nurkka ja suorakaiteen toinen nurkka ja x2, y2 on suorakuiteen toinen nurkka. Eli ne kolme riviä olisi voinut tehdä myös yhdellä rivillä, jos olisi halunnut siinä, että pyytää suoraan sen vektorin siitä, mutta mitä haittaa, jos ne arpoa niin kuin eri lukuina siinä. Joo, siitä kysyttävää. Pitäisi tulla ihan samanlainen, mutta vähän eri kohtaan tietysti ne pisteet, koska se tuliko ne eri kohtaan edes. Tulee ne eri kohtaan eri kerroilla. Että joku kerta voi käydä, ettei tule näihin nurkkaneljänneksiin ketään, mutta joku kerta sinne voi tulla enempi. Että nyt sinne tuli vähän enempi, että nyt se on vähän tasaisemmin jakautunut tuohon koko alueeseen, mitä se arpo, eli se arvonta-aluehan meillä oli nyt, tämän kokoinen suora kaide. Ja siellä nyt on riittävän satunnaisesti ne pisteet. Sitten kysyttävä. No sitten tämä, missä oli oljenkorsia, ihan hirveä määrä. Hirveä määrä, keneltä lähimmän pisteen ettiminen. Eli ideana se, että mistä tässä saa ottaa kiinni? Kuvaa ja CS tuo. No nyt mä arvoin enemmän sinne pisteitä, mutta ideana oli se, että kun mä klikkaan täällä jossakin kohti, vaikka tuossa kohti, niin sininen piste hyppää siihen, missä mä klikkasin, ja punainen sitten sitä klikattua lähin piste merkataan, tai punainen piste siirretään siihen lähimmän pisteen päälle. Sitä ei niin kuin poisteta mitenkään tätä mustaa, vaan tuo punainen siirretään siihen kohdalle. Ja nyt, että kauanko se etsiminen kestää, niin nyt kun mulla on näin paljon pisteitä, niin mä nyt klikkaan ja siitä näette, eli nyt. Et siinä on selvästi niin kuin melkein sekunnin viive, koska tässä on nyt, oliko tässä nyt 10 000 pistettä vai 100 000 pistettä, niin se selvästi rupeaa jo tuntumaan se etsiminen siinä. Eli tämä ei ole enää semmoinen oikein responsiivinen. Se olisi tietysti kiva, jos tuo sininen siirrettäisiin heti ja se punainen tulisi sitten vähän perässä, niin silloin siihen ei tulisi semmoinen tuntu, että tapahtukohan mitään. Että nyt kun sen siirretään molemmat sitten siihen vähän niin kuin jälkeenpäin, niin siksi siitä tulee tuommoinen lievästi hidas. Eli toi lähimpiste piti sieltä nyt etsiä. Eli meillä on taulukossa ne arvotut pisteet, tai ne nyt voisi olla muutakin kuin arvottuja pisteitä. No tässä tapauksessa ne oli arvottuja pisteitä. Ja sitten sille tuodaan parametrina se, mihin mä olen klikannut tavallaan se tieto. Toki se voi olla muukin tieto. Ja sitten pitää etsiä, että kuka nostaa sitä lähimpänä. Mikä? Sori. Eli sä oot tehnyt tänne tukuun vektoreita testejä varten. Ja sit sä oot tehnyt taulukollisen noista vektoreista tänne hienosti. Sitten tukuun pisteitä, mihin me verrataan niitä. Ja sit etitty, että missä paikassa on lähin. Piste 1, eli tuo, kuka on lähinnä sitä, no tuolla sattuu yksi ole ihan, hetkinen, just sama, no se on ainakin lähellä. Eli tuo 9 paikassa oleva, silloin se pitäisi palauttaa 9, sitten tuolta samasta, kun etitään piste 2, eli tuota miinus 1, siellä ei semmoista ihan ole, mutta sitten kun ne käyvät huolella kaikki läpi, niin tuo varmaan sitten osoittautuu olevan sitä lähinnä ja niin edespäin. Meinasin sanoa, että täällä ei ole yhtään semmoista testiä, että ei löydy, mutta eihän siinä ole semmoista mahdollisuutta. Eli ainoa tapa, että me ei löydetä mitään, niin on silloin kun siellä ei ole yhtään alkiota. Muutenhan yksi on niistä. Mutta se voisi, itse asiassa dokumentissa lukeekin, että palautetaan lähimmän indeksi tai miinus 1, jos taulukko on tyhjä. Eli nyt sä oot laittanut lähimmän indeksi on 0, eli nyt jos siellä on yhtään alkiota tällä taulukossa, niin kun me lähdetään tätä silmukkaa, ei silloin tehdä yhtään kierrosta, niin sitten me lähdetään pois ja tämä palauttaa 0 silloin. Eli toi voisi olla miinus 1. Ja periaatteessa sitä varten vois tänne tehdä yhden testin, missä on, miten me nyt tehdään, New Vector-taulukko. Vector-taulukko, jossa on nolla alkiota esimerkiksi, noin me saataisiin sinne tyhjä taulukko, niin siinä tapauksessa pitäisi palauttaa miinus ykkönen. Okei, no sitten tämä on ihan tämmöinen tyypillinen ennätyksenhaku. Eli kaikki ne ennätyksenhaut on tämmöisiä samanlaisia. Eli siinä ennätyksenhaussa on kaksi asiaa aina. Siinä on, että mikä on ennätystulos ja sitten on kuka omistaa sen ennätyksen. Ja nyt tässä lähtötilanteessa on laitettu sillä tavalla, että ennätystulos on niin surkea arvo, että kuka tahansa voittaa sen. Eli kun otetaan maailman isoin luku, niin kuka tahansa sitten yrittääkin, niin on varmaan lähempänä kuin se. Ja sitten se ennätyksen omistaja, niin nyt kun me pystytään taulukon paikkaan, niin sitten ennätyksen omistaja on semmoinen, mikä ei voi olla taulukon paikka, eli tässä tapauksessa miinus ykkönen. Ja se oli dokumentoitukin siellä. Sitten käydään yrittämässä, jokainen piste saa kerrallaan yrittämässä. Eli lasketaan, että kuinka kaukana tämä nyt yritysvuorossa oleva piste on siitä tutkittavasta pisteestä. Ja siellä on Jypelissä valmiina mukavasti vektorluokassa staattinen metodi, eli funktio, jolle viedään parametrina kaksi pisteparia, ja se laskee sen etäisyyden. Tai sitten myös tässä kohti voitu käyttää sitä viime demoa kerran itse tehtyä etäisyysfunktiota. Silloin olisi vaan sitten pitänyt viedä parametrina pisteet, piste x, piste y ja niin edespäin. Että tätä on vähän nätimpi kutsua. No niin, se mittaa meillä se etäisyyden. Nyt se uusi yrittäjän tulos on tuossa kohti. Me katsotaan, että voittaako se tähän asti sen ennätyksen meillä. Jos se voittaa ennätyksen, eli on pienempi kuin se tähän asti ne ennätys, niin tästä tuli uusi ennätystulos, ja se ennätystuloksen omistaja on se kohta, mistä me löydettiin se. Ja nyt kun jokainen saa yrittää, niin kuka tahansa voi lopuksi päätyä siihen, että se jää sen ennätyksen omistajaksi, ja sitten lopuksi palautetaan se ennätyksen omistaja. Ja sillä tavalla se nyt pitäisi olla sitten siinä se, että tässä nyt taidettiin arpoa joku luku sieltä ja laittaa sininen piste siihen kohtiin ja sitten punainen piste sitten semmoisen pisteen päälle, joka oli noista lähimpänä sitä sinistä, mikä arvottiin johonkin. Että eri ajokerralla siellä on varmaan eri paikka, mihin se sininen arvotaan. Nyt se sininen oli arvottu tuonne ja siinä tuossa kohti oli sitten sen. Tämä on vähän huono, kun ei näy, että tuon alla on musta piste, mutta kyllä se pitäisi olla musta piste, kun se laitettiin sen kohdalle. Okei, tästä kysyttävää. Tämä on semmoinen tyyppiesimerkki, mikä pitäisi pystyä niin kuin tämmöisen kurssin jälkeen tekemään niin kuin unissaankin. Ja hyvin lähelle samanlainenhan se oli, kun Matti teki siinä näytelmässä sen, se etti suurimman indeksiin. Silloin ainoa ero oli se, että millä mitattiin sitä, että mikä on se ennätystulos, niin se laskettiin eri tavalla. Eli tässä se ennätystulos on laskettu tuosta, ja siinä Matin tapauksessa ennätystulos oli se, että kuinka iso se oli se alkio. Eli näissä eri etsimisissä, niin melkein tämä on se ainoa, mikä tässä vaihtuu, että millä tavalla se tutkittava tulos saadaan aikaiseksi. Että muuten ne pitäisi olla ihan samanlaisia silmukoita kaikki, mitä ollaan tehty. Etitämme suurinta tai pienintä tai lähintä tai mitä tahansa. Ja sitten siellä oli viime kerran se miidikin oli samanlainen, silloin vaan se voittaja oli se arvo, mikä sieltä löytyi, ei sen paikka. Että käytetäänkö me voittajana sitä arvoa vai paikkaa, niin sekin voi vähän vaihella. No sitten lähimmän merkitseminen. Tämä on aika lyhkäinen tehtävä. Eli nyt kun meillä on, klikkaan jossakin kohti, se tulee parametrina se, missä kohti mä klikkasin, niin se sininen piste siellä näytössä laitetaan siihen kohti, missä mä klikkasin. Ja nyt meillä on hieno aliohma, joka käy laskemassa sen lähimmän paikan, niin kysytään siltä, että mistä se lähin löytyy. jos tämä jotakin helpottaa, niin kirjoitetaan tämä kahdelle riville, eli tehdään apumuuttuja indeksi vaikka tähän, ja pyydetään sitä lähimmän indeksiltä etsimään, että missä se on, niin nyt siinä on sitten se, siinä paikassa, missä tämä löytyi, niin on sitten se XY-lukupari, mikä mua kiinnostaa, eli sitten otetaan se siinä paikassa oleva taulukon alkio meille, ja sitten laitetaan se merkkipiste siihen samaan paikkaan. Ja sitten se on se punainen piste hypännyt siihen, ehkä mä tuossa vähän vähennän. Ehkä mä vähennän vähän noiden alkioiden määrää, kun se hyppää niihin, tai ei se ole kuin 10 000. Mä luulen, että se tuhannella reagoi jo nopeammin. Eli tuhannella se tulee silleen, että mä ehdin tässä hirveästi höpistä, kun se jo hyppää. Eli sininen tulee samaan kohti, missä mä klikkasin, ja punainen hyppää siihen, missä se lähin piste on. Ja tietenkään se piste ei lähde sieltä pois, että se vaan punainen peittää se hetkeksi. Jos näiden piirtojärjestys olisi laitettu toiseksi, niin silloin tämä näkyy sillä tavalla, että se punainen olisi tuolla musta alla. Se olisi tässä ollut ehkä jopa havainnollisempi, että kun tuo punainen on vähän isompi kuin tuo musta, niin se olisi näkynyt siinä kivasti sen niin kuin ympärillä. Joo. Siitä kysyttävää. Kirjainten laskeminen sijaista sulle. Eli oikeastaan tämä tuli tehtyä tänään luennolla, kun mä tein sen lasken viitosia. Niin tämähän ihan sama aliohma. Onko tuo muuttuja nimi nyt määrä vai lukumäärä vai mitään, niin sen on makuasia. Eli parametrina tulee sana, josta pitäisi laskea montako kertaa tuo kirjaan löytyy. Autosta löytyy 1T, autosta löytyy 2A. Eli tuossa on kohtuu hyvin nämä testit, eli nytten siellä jääkiekkopelissä se valmentaja sanoi, että pitää olla tarkkana erien alussa ja erien lopussa. Eli meillä pitäisi olla testejä, missä me löydetään jotakin sieltä jonon alusta ja jonon lopusta. Eli siinä mielessä tämä ankka nyt niin kuin löytää tuolta alusta ja lopusta, mutta ihan täydellinen taihan tämä testi ei ole vielä siitä, että löytääkö se pelkästään alusta tai lopusta. Että ehkä siinä voisi olla vielä yksi testi lisäksi, missä löytyisi pelkästään alusta. Mutta tämä on sitten se, mikä etsii sitä erien keskellä. Sielläkin pitää pelata kunnolla eikä päästä kavereille tekemään maalia. Niin sekin pitää testata. Eli tämä nyt on se testi, mikä testaa sieltä. Ja sitten meidän pitäisi testata semmoinen tilanne, että meillä ei löydy sitä kirjainta ja se testi on tuossa tehty. No niin, sitten kun lähdetään sitä tekemään, niin heitetään alkuarvasta, ei me ole yhtään löydetty. Sitten annetaan jokaisen yrittää siinä. Hetkinen, joo, kun sulla on noita foorin sulkuja, niin se olisi ehkä siistiä sisentää tuohon, ja jos yhtään pelottaa, niin se ei tarvitse noita sulkuja tuossa, mutta jos yhtään pelottaa, niin siihen voisi ne sulut laittaa ihan, että jos on itse varma, niin tuossahan foorin perässä yksi ainut lause, ei se tarvitse sulkuihin silloin sitoa, ja sitten toisaalta tuossa on tuon ifin jälkeen yksi ainut lause, niin ei sitäkään ole pakko laittaa sulkuihin, koska sillä on yksi ainut lause, ja silloin kun on samalla rivillä, niin silloin kun on yksi ainut lause, niin mä henkkohtaisesti pistäisin sen varulta tuonne, että se ei niin kuin pääse hukkumaan. Ja sitten taas melkein samalla säännöllä tuo ifinkin voisi vetää tuon foorin kanssa samalle riville. Mutta olkoon nyt näin. Eli annetaan jokaisen kirjaamme sillä yksi kerrallaan yrittää. Ja yksi kirja otetaan merkkijonossa sillä tavalla, kun taulukosta otetaan yksi alkio. Eli sana I on nyt se yksi kirjain. Ja jos se on sitten tuo tutkittava kirja, niin me ollaan iloisia ja kasvatetaan sitä määrää yhdellä. Eli niinhän te itsekin laskette tuosta, onko T, jippii, tuossa kohti on T, ja silloin te laskette yhden lisää. Niin just sama juttu, joka paikka saa yrittää yhden kerran. Onko A, on, yksi lisää, onko A, ei oo, oho, se vaihtaa niiden paikkaa. Ei oo A, ei oo A, ei oo A, ja on A, eli sitten toinen lisää. Siitä kysyttävä. Eli käytännössä ihan, ihan sama kuin mikä se luennolla lasken vitoset. Silloin vaan tuo oli int-lista ja tuo oli int, mitä etitään. No sitten kutosessa oli oikeita vastauksia, mutta kutosessa oli paljon sitäkin, mä en pikaetsimisellä löytänyt siellä oikein yhtään semmoista, missä olisi kunnolla otettu huomioon se taulukkojen erikokoisuus. Ja nyt siinä paperiversiossa, mikä jaettiin, niin tuossa demoissa pojat huomasivat, että mikäs tässä nyt on vikaan? Onko mulla ohjelma ajossa? Eli mikäs tehtävä se nyt on? Se on se taulukot tuo. Eli mulla lukee tuolla siellä teidän listassa tuossa kohti nolla, kun siinä pitäisi lukea ykkönen. Eli korjatkaa kynällä siihen nollan päälle siinä X-rivillä niin ykkönen. Eli mikä siellä on sitten murheena, niin monessa on murheena se, että siellä oletetaan liikaa, että ne taulukot on niin kuin tämmöisiä kolme kertaa kolme taulukkoja molemmat. Silloin siinä ei ole isosti hätää. Mutta jos meillä sattuukin semmoinen tilanne, mikä oikeasti helpostikin sattuu, että tämä toinen taulukko on vaikka tämmöinen, ja tämä toinen taulukko on vaikka tämmöinen, niin nyt näiden summan laskeminen sille alkioltahan on hankala, kun toisessa on vähempi rivejä ja toisessa on vähempi sarakkeita. Ja nyt se, että mitä tästä pitää tehdä, niin lähinnähän siinä sitten voisi olla se, että se tulosmatriisi on, miten näistä saa samaan kokoiset. Tämä madalta pitää tuota isontaa. Noin. Eli jos nämä on näin toisiinsa nähen, niin noissahan pitäisi niin kuin vastialkiot luoda uusi taulukko, missä nuo vastialkiot laitetaan aina sinne. Vastialkioiden summa laitetaan siihen uuteen taulukkoon. Ja nyt on ongelma, että mikä se on se uusi taulukko tässä, kun nämä on eri muotoisia. Että siinä olisi lähinnä kaksi vaihtoehtoa, että se uusi taulukko olisi joko semmoinen, mikä on piirretty näiden molempien ympärille, eli tässä tapauksessa 5 riviä kertaa 5 saraketta. Olisi voinut olla siinä enemmän rivejä tässä toisessa, ettei tule 5 kertaa 5 luuloksi, että se on joku sovittu luku. Eli nyt siitä tulisi 6 kertaa 5 sitä tuloksesta. Tai sitten toinen vaihtoehto, että otetaan se, mikä tässä niin kuin varmasti molemmissa on nämä alkiot. Eli että se uusi taulukko on nyt sitten 2 riviä 3 saraketta, koska ne on ne alkiot, mitkä löytyy molemmista taulukoista. Tai sitten kolmas vaihtoehto, dokumentoidaan siihen meidän Aliohman kommentteihin, että tänne ei saa tuoda muuta kuin samankokoisia taulukoita. Että se auttaisi sitten jonkun verran, jos me uskotaan, että joku sitä meidän dokumentaatiota sitten sattuisi uskomaan. Eli laitettaisiin tänne dokumentaation, korvattaisiin tuossa, mikä mulla nyt on, niin kirjoitettaisiin tähän, että taulukkojen oltava yhtä isoja. Sitten mitä tapahtuu, jos ne ei ole yhtä isoja, niin sitten tulee vaikka poikkeus tai jotain muuta. Mutta tässä mun versiossa nyt on tehty semmoinen oletus, että tehdään niistä se pienempi kummassakin suunnassa, eli tässä äskeisessä kuvassa, niin tehdään siitä tulostaulukosta sitten tässä tapauksessa tämä 2 kertaa 3 taulukko, koska ne alkiot löytyy sitten molemmista. Ja mun pitää siis etsiä pienempi y-dimensio täällä, eli kysytään sitä matriisilta 1, että kuinka iso sä oot sarakkeiden suhteen, matriisilta 2, kuinka iso sä oot sarakkeiden suhteen, ja sitten otetaan niistä pienempi luku. Eli tuo matmin on vaan yksi if-lause, mikä itse asiassa mehän tehtiin se pienin aliohma jo demotehtävissä vai luonnolla tehtiin se 2 luvun pieni aliohjelma, niin tämä on niin oikeastaan tasan se sama. Ja sitten kysytään sitten sieltä matriisi ykköseltä, että paljon sulla on sarakkeita, ja matriisi kakkoselta, että paljon sulla on sarakkeita, ja niistä pienempi, niin silloin tuo NX, NY on se pienempi dimensio niistä 2. Ja sitten luodaan uusi tulosmatriisi, mikä on se pienempi rivimäärän, sarakemäärän kokoon, eli tuossa mikä on piirsi äsken, niin tehdään nyt 2 riviä ja 3 saraketta kokoinen matriisi, ja sitten Y-indeksillä mennään vaan 2 riviä läpi te, eli tuonne NY:hyn asti, loppuja ei käsitellä, ja sitten IX:llä mennään 3 saraketta, niin silloin nämä kaikki tässä saadaan otettua, ja otetaan aina sieltä matriisista 1 tuo paikassa IX, IY oleva alkio, ja matriisista 2 samassa paikassa oleva alkio, lasketaan ne yhteen ja laitetaan ne sitten tulosmatriisin samaan paikkaan. Ja sitten kun kaikki on laskettu, niin sitten lopuksi palautetaan se meidän tulosmatriisi. Et siinä oli se vika, että tuota dimension koko ei kauhean monessa. Äskeisessä demossa mä arvoin ainakin 100 vastausta ja en yhtään löytänyt, nyt arvoin 3 ja kaikissa oli. Eli tossa oli ihan hyviä vastauksia, mutta tossa esimerkiksi nyt on oletettu liian tiukasti, että se on 3 se koko. Ja silloin se menee just läpi niissä, mitkä ne oli ne kokeiluarvot, mutta jollakin muulla se ei sitten meekään läpi te. Get eka length. Tuossa on vähän turhia force-ilmukoita, että esimerkin vuoksi nyt, eli force-ilmukan päässä on puolipiste, niin se tarkoittaa, että se mitä siinä silmukassa tehdään, niin on tuo, mikä mahtuu tuohon puolipisteen ja sulun väliin, eli yhtään mitään. Eli silloin tässä tehdään ei yhtään mitään kauhean monta kertaa, ja tässä toisessa tehdään ei yhtään mitään kauhean monta kertaa. Ja sitten lopuksi summaan lasketaan sitten jotain ihan muuta. Eli siitä jo näkee, että joku on pielessä, jos tuolla force-ilmukan sulun perässä on puolipiste, koska se tarkoittaa, että ei siinä tehdä yhtään mitään. Se silmuka kyllä pyörii siinä, se IX käy kaikki arvot läpi. Ja vielä tässä Y-tapauksessa, kun tuolla on puolipiste, niin sitten tuossa Y-tapauksessa käy kaikki arvot läpi. Että elkää ihan joka paikkaan, minkä näette, niin mätkikö niitä puolipisteitä. Tuossa on tyyppiesimerkki, missä käy huonosti, että sillä on otettu se toisesta matriisista se koko ajan, niin jos se kakkosmatriisi saatu sulle pienempi, niin sitten kun me pyydetään paikasta IJ ja semmoista ei ole kakkosmatriisissa, niin silloin se kaatuu se ohma tuohon kohti. Eli tässä on hyvä esimerkki, missä pitäisi tehdä sitten se ratkaisu niin, että dokumentoidaan, että täytyy olla samankokoisia, jos se ei ole samankokoisia, niin se kaatuu sitten siihen kohti. Tämmöinen melkein samanlainen tehtiin luennolla. Miten aloitetaanko uusi kierros? Onko sulla?
Ei.
Onko sulla? Eli tässä oli idiksenä oikeastaan semmoinen, että saataisiin tehtyä apulainen tähän tämmöiseen käyttöön, että mulla taisi olla, kun painaa hiire oikeata, niin se aukaisee tämmöisen. Eli jos me halutaan tehdä tämmöinen, mihin syötetään jotakin, niin se saisi sitten tästä saadaan luettua tuo merkkijono. Mutta sitten kun me saadaan se merkkijono luettua, niin me haluttaisikin sitä paljon numeroita, niin tehdään sinne valmis aliohjelma, mikä antaa meille nyt tästä tukun numeroita. Eli meille tulee parametrina se merkkijono, ja sitten me halutaan se pistää palasiksi ensiksi, eli sanotaan, että vaikka tämä välilyönnin pilkun puolipisteen. Nämä voi olla jotakin muutakin, jos haluaa. Sinne voi luetella muitakin merkkejä, jos siltä tuntuisi. Eli se pistetään palasiksi nyt välilyönnin puoli, pilkun ja puolipisteen kohdalta. Eli ensiksi siitä jonosta syödään pois kaikki alku- ja loppuvälilyönnit kokonaan. Tuo trim tekee sen, että jos alus on tyhjiä, niin ne syödään pois. Koska niin helposti käy sillä tavalla, että joku käyttäjäparka, kun se sanotaan, että anna jotakin, niin se vahingossa pistää tuonne alkuun jotakin ja vielä yhden ylimääräisen välilyönnin loppuunkin. Ja ne ei tavalle käyttäjälle ne välilyönnit meinaa mitään, niin ne on parasta syödä sieltä pois. No sitten sanotaan sille trimmatulle jonolle, mistä on alku- ja loppuvälilyönnit syöty pois, niin sille sanotaan, että pistä se palasiksi noiden erottimien kohdalta. Ja sillä tavalla vielä, että jos sinne tulee tyhjiä, eli siellä on, niin kuin tuossa mun äskeisessä oli tulossa, eli kolmosen ja nelosen välistä, jos se pistetään joka välilyönnin kohdalta palasiksi, niin tuossa on kolmosen ja nelosen välissä kaksi välilyöntiä, niin sitä välistä tulee yksi tyhjä merkki jono. Niin tuo lisäparametri tuossa string split options.remove, niin ottaa pois ne, remove empty entry, sorry, niin se ottaa pois siitä, tai tämä split tietää sillä perusteella, että hän ei päästä sinne lopputulokseen tyhjiä merkkijonoja. No sillä tavalla meillä täällä pilkottu merkkijonotaulukossa on nyt sitten varmasti sitten ehjiä kokonaisia merkkijonoja. Huonossa tuurissa siellä on merkkijonoja, jotka voi sisältää kirjaimia. No sitten me tiedetään, että nyt kun tämä sitten lähdetään muuttaa numeroiksi, niin numeroita pitäisi tulla yhtä paljon kuin tämä pilkottopituus on. Sitten viuhotaan läpi se koko taulukko, otetaan sieltä yksi semmoinen pilkottu merkkijono. Ja tuolle erota doublelle, mikä oli tänne tehty, annettu teille valmiiksi käyttöön, niin sille voidaan vielä parametrina, että jos siinä on hölmösyöte, eli hölmömerkkijono, niin minkä arvon se silloin palauttaa. Eli nyt jos mä kutsusin sitä erota doublea vaikka sillä tavalla, että anna sitä pilkotusta mulle double, mutta jos et saa mitään, niin anna viitonen, niin jos mä vien sinne kissa, niin se antaa mulle silloin viitosen. Jos mä sinne vien mitään, niin se tarkoittaa samaa kuin mä veisin nolla, koska mulla lukee täällä, että se oletusarvo on nolla. Eli jos mä kutsun sitä niin kuin yksi parametrisena, niin sehän tarkoitti silloin sitä, että kääntäjä sitten laittaa kuitenkin sinne käytännössä niin kuin kaksi parametria sille aliohmalle, josta sen jälkimmäisen arvoksi antaa nolla. Eli nyt jos mä näin sitä kutsuja, sinne menee syötteenä kissa, niin se antaa mulle nolla pihalle. No sitten tämä erota double on tehty sillä tavalla, että se sitä ensiksi mätsää regular expressionillä numeroon kuuluvia merkkejä. Eli jos ne viedään parametrina sille erota doublelle vaikka 49 kilometriä, niin se ensiksi erottaa siitä tämän 49 irti. Ja sitten siitä 49 lähtee yrittämään saada tehtyä reaalilukua. Elikkä nyt me sitten yritetään sillä samalla, mitä käytettiin luennolla sitten, mutta sen int-versiota sanotaan, että yritähän ottaa tuolta merkkijonosta double sillä tavalla, että mikähän tuo numbers ylös eni, en muista ulkoa, pitäisi katsoa sitä dokumentaatiosta, sillä tavalla, että sitten tulkitse desimaalipiste kaikkien kohdalle, koska mä oon tehnyt tänne tämmöisen number format info, missä on sanottu, että desimaalimerkkinä käytetään pistettä, koska mä en voi sietää muita desimaalimerkkiä. Pilkku on aivan älytön, koska pilkkua käytetään erottimena, niin sitten Suomessa pitäisi luopua sitä pilkun käytöstä, se on huono merkintä. Ja sitten se tulos tulee tänne tulokseen. Jos se onnistuu se parsiminen, niin palautetaan se tulos onnellisena. Jos ei se onnistu se parsiminen, niin silloin palautetaan tuo oletus. Ja tuosta se nyt saa, tuosta 49 kilometriä, se saa sen 49 kaivettua pihalle. Mutta jos se alkaisi vaikka H, nyt en muuten muista, että ottiko tuo alussa olevatkin ylimääräiset pois vai ei. Pitäisi ihan kokeilla. Mutta lopussa olevat roskat se ainakin ottaa pois. Ja tämä on tyypillinen, mitä ihmiset syöttää. Jos sanotaan vaikka matka, niin ne menee kirjoittaa sinne jotain omia höpinöitä sen vielä perään, niin hankkiutaan niistä eroon. Ja sitten se tulos, mikä sieltä tuli, palautettiin, niin se laitetaan sinne meidän uuden reaalilukutaulukon seuraavaan, siihen samaan paikkaan. Ja sitten kun kaikki on yrittänyt, niin sen jälkeen palautetaan se uusi taulukko. Ja siinä on sitten meille hienosti tukku reaalilukuja käytettävissä johonkin tarkoitukseen. Tässä esimerkiksi me voidaan pistää uusi piste paikkaan 3,4. Eli x-koordinaatti 3,4 tuossa, kun mä laitoin noin. Ja sitten jos mä sanon vaikka, että paikkaa 5,5, niin siitä me saatiin nyt nätisti kaksi reaalilukua, ja sitten me voidaan sytyttää täällä uusi piste siihen kohti. Siitä kysyttävää. Tuo suljettu Game of Life voisi olla sikäli, että miten yksinkertainen sitten onkin se, kun se halutaan tehdä semmoinen. Eli siinä on ideana se, että nyt en vaihtanut sitä itse ohjelmaa. Ideana on se, että kun naapureita lasketaan, niin ajatellaan tuo maailma suljetuksi avaruudeksi. Eli sillä tavalla, että jos mä tänne nyt teen vaikka sen kulkijan, niin lähteeköhän se tuosta. Eli nyt kun me lasketaan tätä naapureita täällä reunassa, niin sen naapurena käytetäänkin tuolla reunassa tuota toista reunaa. Eli kuvitellaan, että tämä maailma olisi kääritty, niin kuin paperi, mikä olisi kääritty näin yhteen, eli nuo reunat yhteen, ja silloinhan siitä tulee putkilo, ja sitten ne putkilo olisi käännetty vielä päät yhteen, eli silloin siitä tulee matemaatikkojen kielellä torus, eli munkkirinkilä. Eli meni miltä tahansa reunalta pihalle, niin se tulee niin kuin vastakkaista reunalta takaisin. Ja nyt tämä on niin kuin yllättäen helpompi tehdä kuin se, missä ne kuolee sinne reunaan. Ja idiksenä tuossa on se, että jos meillä on taulukko, mä teen vaikka, olkoot 6. Eli tutkitaan hetken aikaa vaan tämmöistä yksiulotteista maailmaa, niin saahan se juttu helpommin. Eli nyt jos mä oon tässä pisteessä, eli mä oon indeksissä i on 5, ja mä otan sitä askeleen eteenpäin, tuleekin indeksi i on 6, niin mähän voisin saada sitä nollan sillä tavalla, että mä laittaisin, että jos mä teen yksi askel tuosta eteenpäin ja i on 6, niin sitten mä kirjoittaisin ifi, että jos i on 6, niin sitten laitetaan i nollaksi. Mutta silloin sinne tulee ihan turha ifi, koska tämän voi tehdä sitten sillä tavalla, että lasketaankin se seuraava indeksi sillä tavalla, että tämä i jaetaan tuolla taulukon pituudella, joka tuossa kuvassa on nyt meillä 6. Eli nyt jos mulla on indeksi 5 ja mä otan sitä askeleen eteenpäin, niin silloinhan i-arvo on 6. Ja kun 6 jaetaan 6, niin prosentti tarkoittaa jakojäännöstä, niin silloin sitä tulee 0. Jos mä ottaisin 2 askelta eteenpäin, tuossa tekisi i++ ja i++, niin mä olisin 7. 7 jaetaan 6 ja otetaan jakojäännös, se on 6 ja 1 kuudesosa, niin silloin siitä tulisi 1. Eli kun mä otan tuosta 2 askelta eteenpäin, niin 1, 2, niin se olisikin indeksissä 1. Eli mä en tarvii mitään if-lausetta siihen, että mä menen tuohon. No sitten jos mä otan tuosta yhden askeleen taaksepäin 0, niin siitähän tulee -1. Jos mä teenkin ennen tätä mun laskua sillä tavalla, että mä tuohon iihin lisään 6 ja sitten otan jakojäännöksen 6 kanssa, niin mulla ei käy mitään vahinkoa. Jos mä otan tuosta yhden askeleen taaksepäin, niin siitähän tulee -1. -1, kun mä lisään 6, niin tulee 5. Eli silloin, kun mä otan tuosta askeleen taaksepäin, niin se onkin oikeastaan tuo indeksi tuo paikka tuossa. Ja sitten se sama kirjoitettuna ohjelmaksi, niin olisiko se tuossa sopuulit 2. Seuraava sukupolvi. Lasken naapurit. Niin siinä kun mä aina yhden indeksi otan, niin antaa niitä indeksiä mennä yhtään miettimättä kaikki ne arvot, mitä ne voi mennä. Mutta sitten se indeksi siellä toruksen pinnalla, niin lasketaan se sillä tavalla, niin kuin äsken katsottiin, eli ynnätään siihen, eli tässä pystysuunnassa ynnätään siihen se rivien määrä, ja sitten otetaan jakojaine sillä rivien määrällä, niin silloin siitä tulee aina luku, mikä on varmasti siinä välillä nollasta ja pienempi kuin ny. Ja sitten tasan sama temppu tuolle x-koordinaatille, eli jos se yrittää mennä oikealta ylite, niin sitten kun se jakojainos otetaan siitä, niin se tulee vasemmalta sisään. Jos se yrittää mennä vasemmalta ohite, niin kun siihen lisätään tarpeeksi ja sitten otetaan se jakojäännös, niin se tulee sieltä oikealta sisälle, ihan niin kuin äsken katsottiin se meidän indeksi. Ja silloin me ei tarvita tässä yhtäkään ifiä tässä koko jutskassa. Eli tuommoinen ympärimenevä peli on paljon helpompi tehdä kuin semmoinen, mikä niin kuin tavallaan loppuu sinne reunaan, koska silloin ne reunaan loppuu, niin se me joudutaan tekemään ifejä. Ja siinä alkuperäisessä on sillä tavalla, että se naapureiden laskeminen sitten, silloin kun se ei ole siellä toruksen pinnalla, niin se on tehty sillä tavalla, että lasketaan tänne ensiksi järkevät aloittamis- ja lopettamis y-koordinaatit ja järkevät naapureiden laskemisen aloittamis- ja lopettamis x-koordinaatit. Eli normaalistihan ne olisi sitä riviltä, millä ollaan yksi pykälä taaksepäin, mutta sehän saattaa meidät viedä negatiiviselle puolelle. Eli sitten hirveät ihvittelyt siitä, että jos me ollaan aloittamassa negatiiviselta puolelta, niin palautetaan se nollaksi. Jos me ollaan aloittamassa liian oikealta, niin pistetään se siihen viimeiseen mahdolliseen arvoon. Anteeksi, korkeussuunnassa ja sitten sama vasemmalta oikealta. Ja sitten me voidaan tehdä ne silmukat siitä aloittamiskoordinaatista. Eli nämä ei välttämättä aina laskekaan siellä yläpuolella vai naapureita, jos me ollaan siellä ihan ylärivissä. Eli tämä on paljon siistimpi, kun tässä ei ole mitään ifejä tässä, mikä menee sieltä ympäri. No sitten AngryLegoon piti lisätä ominaisuuksia, eli sinne piti lisätä ominaisuuksia siitä, että ne kuvion lataukset kaikki attribuuteiksi. Eli AngryLego tuossa. Eli sitten me ollaan tehty tänne valmiiksi tämmöisiä attribuutteja kuin pallon kuva, eli se Igor oli siinä, miltä sitä näyttikään. Eli mehän aluksi puotettiin ihan vaan palloja sieltä, mutta nyt sitten se tyhmä pallo on korvattu tuolla Igorin kuvalla, ja nyt sitten meidän piti lisätä sillä tavalla, että nämä kuvat ladattaisiin jo ennen kuin peli alkaa. Peli alkaa, niin ladataan se pallon kuva valmiiksi, niin silloin sitä ei tarvitse kesken peliin ladata. Ja tämä, että se on private, niin tarkoittaa sitä, että siihen ei pääse muut käsiksi. Ja sitten siellä on se Igorin kaverina, oli se paha Symbian kännykkä, ja sitten siellä oli niitä vihollisten kuvia, jotka oli niitä vauvaleikoja, ja sitten oli seinän ja kattotiilen kuvia. Ja sitten onko tuossa semmoinenkin, että ne menee rikki ne tiilet. Eli jos mä heitän tuonne katolle, niin joo. Eli tuo, että se menee tuolleen rikki tuo tiili, aina kun siihen osuu, niin se yhdestä osumasta tulee siihen niin kuin vähän säröjä. Eli jokaiseen, minkä osuu, niin tulee vähän säröjä, niin se on tehty sillä tavalla, että semmoinen tiili, mihinkä osuu, niin siihen vaihdetaan tiilen kuva, johon on piirretty pikkasen noita säröjä. Eli tämä tiili 1, tiili 2, tiili 3, niin täällä AngryLego-kontentissa on meillä tiili, mikä on tämmöinen ehjä tiili. No, jopa se rupesi sitä lataamaan. Ehjä tiili, no ei sitä tarvii edes tuommoisena katsoa. Ehjä tiili ja sitten tiili kakkonen, mikä on tuommoinen, mihin on piirretty vähän säröjä, ja tiili kolmonen, mihin on piirretty vielä enempi säröjä. Eli sen mukaan, että kuinka monta osumaa se on ottanut, niin ehjässä tiilissä ei yhtään säröjä, tiili ykkösessä on vähän säröjä, ja tiili kakkossa enempi säröjä. Eli sitten me on tehty tänne taulukko, missä on ne tiilenkuvat peräkkäin. Eli ensimmäisenä on se ehjätiili. Ja kattotiilet on sitten näköjään tavalliset. Seinä menee niin kuin kahdessa iskussa rikki ja tuo kattotiili menee sitten kolmessa iskussa rikki. Ja silloin me on ne kaikki kuvat tuossa ladattu ja ne on tuolla taulukossa. Ja sitten no siinä oli se osuus. Se näkyy siellä paperissa teillä periaatteessa silleen, että ne pitäisi näkyä nuo temput, mitkä siinä on tehty, niin että vaan ne muutokset siihen edelliseen versioon nähe. Ja nyt sitten, kun me ollaan luomassa sitä esimerkiksi vihollista, niin nyt kun meillä on valmiina tuolla tuonne attribuutti vihollisen kuva, niin me voidaan se sanoa, että se vihollisen luodun vihollisotuksen imagena on se valmiiksi luotu kuva, niin tämä säästää sitten aika paljon aikaa siinä, että jos me tehdään niin kuin hirveästi samoja kuvia käytetään, niin niitä ei ladata kuin yhden kerran. Eli tämä vaihe, että load image, niin tämä tarkoittaa, että ladataan se bittikuva, mikä siinä on levyltä. Ja sen jälkeen se bittikuva on meillä muistissa, ja sen jälkeen tämä sijoitus ei tee mitään muuta kuin kääntää vaan viitteen, että hei, tuo kuva piirretään tässä kohti, ja tämä sijoitus on nopea. Mutta tämä on hidas vaihe, eli tätä ei kannattaisi tehdä niin kuin monesti. Ei se nyt jossain kymmenessä kuvassa niin eroa, mutta sitten jos me tehdään ne tuhansia, satoja tai tuhansia kuvia. No sitten nuo pallot elää tuolla puottamisen jälkeen. Eli jos mä puotan vaikka tuon ilkeen Symbian kännykän tuolta, niin nyt kun se on tullut tuonne alas, niin se elää siinä 5 sekuntia ja sen jälkeen se haihtuu siinä savuna ilmaan. Niin se on tehty sitten sillä tavalla, että aina kun me luodaan se otus sinne, tai oikeastaan silloin kun se lähtee tuolta yläorrelta liikenteeseen, niin siinä tehdään ensiksi jotakin, mutta sitten ennen kuin tämä lopetetaan, niin sanotaan sille pudotettavalle otukselle, että sä elät vaan nytten 5 sekuntia. Ja nyt se pitää sitten itse huolen, se oli jo siinä, että 5 sekunnin jälkeen se niin kuin lopettaa se elämänsä. No se, että sitten siellä voi pudottaa vaan tietyn määrän noita palloja, niin se alkuperäinen oli semmoinen, että tuolta tuli niin kuin äärettömästi niitä palloja. Niin nyt ne pallot on piirretty tuossa kenttäkuvassa. Pallot on piirretty tuolla kenttäkuvassa tuonne oottamaan, että siellä on 2 Igoria ja 1 Symbian kännykkä tulossa. Ja sitten tuohon on laitettu yksi tuommoinen taso, joka on staattinen taso, eli se leijuu ilmassa, eli ne oliot on luotu semmoksi, että se ei karkaa sieltä, niin silloin ne on hienosti tuommoisella lavetilla. Ja nyt sitten ne luodut olukset on listassa täällä. Ja aina kun mä painan, että laita 1 liikenteeseen, niin se otetaan listasta pois sitten se alkio. Ja sitten kun ne loppuu ne alkiot sieltä listasta, niin sitten me tiedetään, että nyt ne loppu sieltä. Ja nyt kun mä painan uutta, niin sieltä ei ole enää ketään mikä annettaisiin. Sieltä tulee sitten seuraava kenttä näköjään, missä on seuraavalle kentälle on piirretty sitten enempi niitä. Ensin 3 kappaletta Igoreita ja sitten 1 Symbian kännykkä ja 2 Igoria, 1 Symbian kännykkä ja sitten yksi Igori vielä, niin siellä ne nyt odottaa puottamistaan. Ja sitten siinä pudota pallo aliohmassa, niin nyt on sitten sillä tavalla, että jos ei siellä meidän pallot listassa, mihin ne on laitettu, ole yhtään palloa, niin silloin me häivytään tästä pudota pallosta heti. Muussa tapauksessa me otetaan sieltä se nollapaikassa oleva pallo ja sitten poistetaan sieltä listasta. Niin sillä tavalla sieltä tavallaan seuraavalle voidaan aina sanoa, että nyt se tehdään. Sitten sille pallolle on laitettu, että jos se on viimeinen pallo ja se pallo tuhoutuu, niin siinä tapauksessa, kun se viimeinen pallo sieltä tuhoutuu, eli häviää savuna ilmaan, niin sitten me mennään aliohmaan taso pelattu. Eli sen takia se on, että niinku, sit kun se viimeinen pallo sieltä häviää, niin sitten me on tämä taso saatu valmiiksi. No sitten se pudota pallo, eli että se tuosta, kun mä painan sen, että lähden liikkeelle, eli kun mä painan hiirellä naps, niin silloin mä sanotaan tuolle pallolle, että lähden liikkeelle ja mene sinne mailan luokse. Niin se tulee tuossa, kun me sanotaan sille pallolle, että movetu, ja siitä on laskettu paikka, että mihin kohti sen pitäisi mennä. Eli tämä on vähän sama kuin siellä Aliisessa jossakin alkukurssissa sanottiin siellä puulle tai apinalle, että movetu sinne Aliisen luoksen, niin tämä on vähän niin kuin sama asia. Sitten se siinä itsekseen kulkee, kunnes se saapuu sinne mailan luokse ja sitten siihen rupeekin fysiikka vaikuttamaan. Ja tuossa oli se 5 sekunnin eliaika. Luo pallo. Aina kun me tehdään, eli tämä luo pallo tehdään silloin kun siellä törmätään siihen S-ään tai O-hon siellä meidän kentän kuvassa, niin silloin me tullaan luopalloon ja luopallossa me luodaan ihan niin kuin äsken luotiin yksi ylimääräinen pallo, mutta sen kuvaksi laitetaan se pallon kuva ja sitten lisätään se sinne peliin ja laitetaan sen tagiksi jotakin. Ja sitten lisätään meillä se tuommoisen pallot listaan, mistä me siinä pudota pallossa se otettiin pois. No sitten pistelaskuri, eli me ollaan pistetty sinne tänne attribuutteihin niin kuin pari laskuria. Eli pisteiden laskuri, vihollisten laskuri ja sitten monesko taso meillä on menossa. Ja sitten kun me on luotu noita vaikka vihollisia, niin millä täällä pääsee, niin uuden tason aluksi me laitetaan sinne viholaskureita, että niitä vihollisia on 0. Silloin kun me luodaan näyttö, niin me luodaan sitten sinne, kun luodaan se peli, niin sitten me käydään tämmöisessä luon näytöt aliohjelmassa, mikä luo sinne sitten yhden laskurin pisteitä varten, mikä se liimaa kiinni tuohon pisteisiin ja sitten yhden näytön sitä tasonumeroa varten ja yhden laskurin noita vihollisia varten ja voitte katsoa luon näyttöä, mitä se tekee. Eli se periaatteessa tekee vaan sen, että se luo labelin ja paindaa sen labelin kiinni siihen mittariin, mihin se piti paindata. No sitten, kun niitä vihollisia siellä osutaan, eli me luodaan vihollinen, niin aina kun vihollinen luodaan, niin laitetaan siihen viholliselaskuriin 1 lisää. Sitten, jos me se vihollinen onnistutaan tuhoamaan, niin silloin me kutsutaan aliohmaa, joka on kirjoitettu tuohon, eli me sanotaan, että nyt on 1 vihollinen vähempi. Eli nyt tässä tilanteessa siellä pitäisi olla 5 vihollista, kun lähdetään liikkeelle tälle tasolle. Ja nyt kun tuo Igori osuu, ei osunutkaan, jos seuraava Igori osuus. No ei sekään osunut. Symbian kännikka osuu ainakin. No ei sekään osunut. Menee huonosti. Kuka osuu tuohon? No joo, nuo tiilet sieltä luttaisi kuitenkin pari vihollista, niin silloin meillä vihollismäärä pieneni tuolla. Koska aina kun joku vihollinen on tuhoutunut, niin silloin me sanotaan, että vihollisia on 1 vähempi. Niin silloin se näkyy tuolla automaattisesti vihollismäärä. Ja jollakin ihmeellisellä laskukaavalla tulee pisteitä sen mukaan, että mitä kaikkea tuo saa räjäytettyä, eli tuo pistemäärä muuttuu sitten jollakin kaavalla, joka tuonne on kirjoitettu, sen näkee sitä, missä käytetään pistelaskuria. No sitten joo, no luo pallo on sitten se Symbian kännykkä, ja sitten kun se Symbian kännykkä tuhoutuu, niin me mennään aliohmaan liekitään, mikä tekee siitä semmoisen hämärästi häviävän otuksen. Tarkoittaakohan tuo, että se 2 sekunnissa tekee sen homman sieltä, ja tavallinen vihollinen, sitten kun se tulee, niin tuosta on pyyhitty se pois, tai ei ole tuohon laitettu sitä, mutta tavallisella vihollisella se sitten luo pallo. tavallisella pihollisella, kun tavallinen pihollinen kuolee sieltä, niin silloin se mennään savuttamisefektillä se poistamaan sieltä yhden sekunnin kestää se savuttamisefekti. Eli tuo savuttamisefekti on nyt sitten aliohma. Aliohma, missä on sanottu, että luodaan sinne uusi savu ja se savu kestää 3 sekuntia ja tiedäkään mikä tuo kerroin tuossa sitten oli. Saattaa olla pisteittenkin kerroin. Sitä kerrointa on käytetty missä? No sitten sitä ei ole käytetty. Sitten me luodaan sinne timeeri. Mä en ihan ymmärrä, että tarviiko tuossa nyt molemmat olla. Mun pitääkin katsoa se, että tarvitseeko se olla. Eli lisätään se savu tuonne peliin ja sitten se olio tuhotaan sitä näytöstä pois samaan aikaan ja sitten soitellaan vielä sitten savu ääni siinä, että sitä kuuluu joku suhina silloin, kun se tulee. Eli siitä voitte kyllä nyt hirveän paljon matkia omaa harkkaa eri asioita, että miten niitä on tehty. Voi ottaa vaikka sen pohjatiedoston sinne ja tehdä ne samat muutokset siihen omaan versioon, niin voi ajella sitä ja katsoa, että miten se toimii. Joo. Mitäs siellä vielä oli tehtäviä? No eipä sillä tainnut oikein muuta ollakaan sitten. Säännöt taulukko. On siellä vielä tuommoinenkin, että sitä voidaan pelata muillakin säännöillä kuin että 3 naapurilla syntyy, että siinä on tehty nuo säännöt tuolla tavalla, että siellä on sanottu, että tuossa on varmaan sanottu, että 0 naapurilla syntyy ja 3 naapurilla syntyy ja 1 naapurilla jää eloon. Eli nyt tökkimällä tuohon 1 ja 0 sopivaan paikkaan, niin pystyy vaihtelemaan sen pelin sääntöjä. Joo. Ja tuo seuraava sukupolvelle sitten voidaan viedä parametrina se pelisääntö. Pelisääntö siinä, niin sitten se. Ja se katsoo tuolta taulukosta, että monta naapuria pitää olla, että syntyy tai kuolee, niin silloin pelkästään tuosta voidaan säätää sitä, että miten se peli toimii. No tuo on sitten tehty sillä tavalla, että se, että sitä osumia laskee, niin se oli tehty vielä vähän tuossa mallivastauksessa silleen, no, tuolla, silleen mukavammin, että kun meillä on tämä särkyvä rakenne, eli siitä on tehty nyt sitten oma luokkansa, ja tässä tarvii melkein sitä huomista luentoa, että ymmärtää niitä luokkia. Mutta sitten siinä on ne kuvat sillä, mitä on, ja aina kun tulee osuma sinne, niin me laitetaan sinne, sen kestoa vähennetään 1, ja kun tuon kesto muuttuu, niin me otetaan sille uusi kuva sieltä kuvataulukosta. Ja tuossa nuo min ja max ehot on vaan sitä varten, että me vaan kuvataulukosta oteta alkiota, joka on niin kun indeksi, mikä on väärässä kohti. Eli tämä kesto kuvastaa sitä, että monesko kuva on menossa. Ja aina kun se ottaa osumaa se otus siellä, niin me vähennetään sitä kestoa. kestoa tota jollakin määrällä. Ja sillä tavalla sille sitten vaihtuu aina uusi kuva jokaisesta osumasta. Ja sitten kun se tulee siihen viimeiseen tilanteeseen, eli ne kuvat loppuu kokonaan sieltä, niin sen jälkeen me ilmoitetaan, että nyt se on aika niin kuin tuhota se koko vehe sieltä. Niin sillä tavalla tuo kestää tuommoinen tiili niin kuin pari osumaa sieltä ilman hätää. Mutta sitten kun siihen tulee enempi osumia, nyt ei voi, kun multa loppuu ne pallot kesken, mutta kun tulee enempi osumia, niin jos tuonne katolle pistää, niin se ottaa sitä muutama osuma tuosta ykkösukosta ja seuraava ukko antaa sille vielä pari osumaa lisää, niin se huononee koko ajan se tiili. Joo, se on parempi yrittää itse tiirailla sitä, se on vähän hankala selittää, jos se sitä itse katso samaan aikaan. Joo, ja nuo löytyy kanssa sitä mallivastauksesta, miten tehdään uusi kenttä ja miten tulee se top 10 lista siellä, niin periaatteessa nuo kaikki löytää tuosta esimerkistä. Joo, eiköhän lopeteta. Kysymyksiä?